Δόξα στον Κύριο, αδερφοί, ο Θεός να σας ευλογήσει. Θα διαβάσουμε από την προς Ρωμαίους επιστολή. Από τη σελίδα 994 να διαβάσουμε. Σελίδα 994 από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 12 εδάφιο θα διαβάσουμε. Διότι όσοι μάρτυσαν χωρίς νόμο θέλουσι και απολεστεί χωρίς νόμο, και όσοι μάρτυσαν υπό νόμο θέλουσι κριθεί δια νόμο. Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατές του νόμου, αλλά οι εκτελεστές του νόμου θέλουσι δικαιωθεί. Επειδή όταν οι εθνικοί, οι μη έχοντες νόμο, πράττουσι εκφύσεως τα του νόμου, ούτι νόμο μη έχοντες είναι νόμο εις αυτούς. Ήτιν εις δεικνύουσι το έργο του νόμου γεγραμμένο εν τες καρδίες αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσα τη συνείδησιν αυτών, και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Εν τη ημέρα ότε θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιόν μου. Ιδούς ή επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι εις τον νόμο και καυχάσαι εις τον Θεόν και γνωρίζεις το θέλημα αυτού και διακρίνεις τα διαφέροντα διδασκόμενος από του νόμου. Και έχεις πεποίθηση σε αυτόν ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως των εν σκότη, παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, έχουν τον τύπο της γνώσεως και της αλήθειας εν τον νόμο. Ο διδάσκω λοιπόν άλλον σε αυτόν δεν διδάσκεις, ο κηρύττων να μην κλέπτωσι κλέπτης, ο λέγον να μην μιχεύουσι μιχεύεις, ο βδελιτόμενος τα είδωλα ιεροσιλείς, ο καυχόμενος εις τον νόμο να τιμάζεις τον Θεόν δια της παραβάσεως του νόμου, διότι το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλαστημείτε μεταξύ των εθνών, καθώς είναι γεγραμμένο. Επειδή ωφελεί μεν η περιτομή, εάν εκτελείς τον νόμο. Εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Εάν λοιπόν ο απερίτμητος φυλάτη τα διατάγματα του νόμου, η ακροβιστία αυτού δεν θέλει λογιστεί αντιπεριτομής. Και ο εκφύσεως απερίτμητος εκτελών τον νόμο θέλει κρίνει σε, ως τις έχουν το γράμμα του νόμου και την περιτομή είσαι παραβάτης του νόμου. Διότι Ιουδαίος δεν είναι ο εν το φανερό Ιουδαίος, ουδέ περιτομή ή εν το φανερό η γενωμένη εν σαρκή, αλλά Ιουδαίος είναι ο εν το κρυπτό Ιουδαίος και η περιτομή της καρδίας κατά πνεύμα ουχή κατά γράμμα, το οποίο ο έπαινος είναι ουχή εξ ανθρώπων, αλλά εκ του Θεού, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Χαιρόμαστε που είμαστε ανάμεσά σας, ο Θεός να σε ευλογήσει πλούσια. Διαβάζω τώρα τελευταία την προς Ρωμαίους και λέω τι ωραίος είναι ο αδερφός μας ο Παύλος, ένας εργάτης του Θεού, ο οποίος, αν λέμε εμείς για δυσκολίες τώρα, και σίγουρα περνάμε δυσκολίες ως προς σε αυτά που ξέραμε, αλλά τι να πούμε για τον αδερφό μας τον Παύλο, ο οποίος μετά από λίγο από εδώ που γράφει θα μπει στη φυλακή και θα μείνει 2 χρόνια εκεί στην Κεσάρια, μετά θα πάει στη Ρώμη πάλι φυλακή, θα ελευθερωθεί για λίγο και πάλι μέσα στη φυλακή. Και μέσα από τη φυλακή έγραψε τα μαργαριτάρια, αυτά που διαβάζουμε, την Εφεσίου, στην Κολοσσαής, στην Προσφυλήμωνα. Φοβερές επιστολές, επιστολές της αιχμαλωσίας. Πώς τις έγραψε, μέσα από τη φυλακή και τι έγραφε. Αδερφοί, προσευχηθείτε ο Θεός να με βγάλει γρήγορα έξω γιατί το έργο έχει ανάγκες. Αυτά έγραφε, μόνο αυτό δεν έγραψε. Γράφει στους Φιλιππησίους, τι γράφει. Για μέν το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Το να ζω εδώ πέρα όσο ζω εν τη σαρτή, γιατί ζω. Για να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατον αυτού. Δεν προσεύχεται ο Παύλος και δεν λέει στους αδερφούς προσευχηθείτε αδερφοί να με βγάλει έξω ο Θεός. Αλλά λέει είτε δια ζωής είτε δια θανάτου θα δοξαστεί ο Χριστός μέσα από μένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι το φρόνημα του αδερφού μας του Παύλου και γι' αυτό προτρέπει και στους Φιλιππισίους εκεί να χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί τα έγραψε, τα έζησε και μας τα άφησε και εμάς παρακαταθήκη για να διαβάζουμε και να ευλογούμαστε αυτές τις έσχατες ημέρες. Εδώ που διαβάσαμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, μια δύσκολη επιστολή την οποία γράφει ο αδερφός ο Παύλος χωρίς να έχει πάει στους Ρωμαίους, δεν τους γνωρίζει, δεν τους ξέρει την Εκκλησία, αλλά έχει πόθο να πάει. Θέλει να πάει, να τους συναντήσει. Θέλει να κηρύξει και το Ευαγγέλιο στη Ρώμη. Για ποιον λόγο? Διότι το Ευαγγέλιο τους λέει είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Ιουδαίων τε πρώτο και Έλληνα. Διότι δι' αυτού λέει αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστη. Καθώς είναι γεγραμμένο ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Δια το Ευαγγελίο αποκαλύπτεται. Τι αποκαλύπτεται? Η δικαιοσύνη του Θεού. Και τι σημαίνει η δικαιοσύνη του Θεού? Ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Είναι και αυτό μέσα στη δικαιοσύνη. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού που μας αποκαλύπτει ο αδερφός μας ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή είναι η δικαίωση του ανθρώπου και η φιλίωση του ανθρώπου μετά του Θεού. Και πώς δικαιώνει ο Θεός τον άνθρωπο? Διαμέσου του Ιησού Χριστού. Το μέσο το οποίο μας δικαιώνει είναι ο Σταυρός του Χριστού. Και πώς γίνεται αυτό? Δια της πίστεως, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο άνθρωπος πλέον ερχόμενος στο Σταυρό του Χριστού του αφήνει τις αμαρτίες του, του αφήνει την ενοχή του και έρχεται ο Χριστός και του δίνει τη δικαιοσύνη του, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό το πράγμα γίνεται, ανταλλαγή κάνουμε με τον Κύριό μας. Του αφήνουμε την κακία μας, τα πάθη μας, οτιδήποτε έχουμε πάνω μας, του τα αφήνουμε και ο Κύριος μας δίνει τη δικαιοσύνη του. Και τώρα δίκαιοι μπορούμε να σταθούμε ενώπιον του Πατέρα, όχι με τη δικιά μας δικαιοσύνη. Οι Ισραηλίτες δεν το καταλάβανε, πήγαν να συστήσουν την ίδια τους δικαιοσύνη και δεν υπετάγησαν, λέει, στη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά για μας η δικαιοσύνη μας ποιος είναι? Ο Χριστός, ευχαριστούμε τον Θεό. Εγεννήθη εις ημάς δικαιοσύνη, τέτοια αγιασμός και απολύτρωση. Και όπως λέει στον Ιερεμία στο 23 κεφάλαιο και 6 εδάφιο, ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη ημών. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτή την επιστολή όταν διάβασε ο Λούθυρος, όταν ήταν ήδη θεολόγος, είχε πάρει το πτυχίο του, αλλά ήταν καλόγερος και διάβαζε την προς Ρωμαίους επιστολή και τη διάβαζε συνέχεια γιατί του άρεσε, κάποια στιγμή κατάλαβε ότι ο Θεός δικαιώνει τον ασεβή. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι δεν δικαιώνεται ο άνθρωπος με τα έργα του. Πήγαινε, λέει, και εξομολογιόταν 6 ώρες, συνεχώς. Και αν ξέχναγε κάτι γύρναγε πίσω να το πει. Έκανα και αυτό. Και προσπαθούσε, λέει, αν υπήρχε ένας καλόγερος να πάει στον ουρανό, αυτό σίγουρα ήμουν εγώ. Έκανα τα πάντα, αλλά μέσα του είχε ταραχή. Μέσα του πίστευε ότι ο Θεός είναι κακός. Δεν πίστευε σε ένα ελεήμονα Θεό. Και όταν κάποια στιγμή το αποκαλύφθηκε διαβάζοντας την προς Ρωμαίους ότι ο Θεός δικαιώνει τον ασεβή, έφυγε το βάρος μέσα από την καρδιά του. Ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο πώς? Διαμέσου του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται ο Παύλος εδώ να γράψει ότι όσοι μάρτυσαν χωρίς νόμου θέλουσι και απολεστεί χωρίς νόμου και όσοι μάρτυσαν υπό νόμο θέλουσι κριθεί και δια του νόμου. Ο Κύριος δεν θα κάνει αδικία. Όταν θα σταθούν όλοι οι άνθρωποι, τα έθνη, η Εκκλησία, οι Ισραηλίτες, όταν θα σταθούν όλοι μπροστά του, κανένας δεν θα μπορεί να πει ότι έκανες αδικία. Όταν υπάρχει ένα σπίτι το οποίο έχει φως και όταν υπάρχει ένα άλλο το οποίο δεν έχει φως μέσα αλλά έχει μια λάμπα και δούμε το δεύτερο σπίτι ότι είναι πιο καθαρό από το πρώτο, τι θα πούμε? Ότι η νοικοκυρά ή ο νοικοκύρης έκαναν μεγάλο κόπο να το καθαρίσουν αφού δεν έβλεπανε. Ενώ είχαν ένα λιχναράκι. ενώ ο άλλος έχει το φως της ΔΕΗ και δεν ήταν καθαρό το σπίτι του. Ποιος θα δικαιωθεί, ποιος είναι πιο εντάξει θα λέγαμε, αυτός που δεν έχει φως και παρόλο που δεν έχει πολύ φως έχει πιο καθαρό το σπίτι του. Με όσο φως έχουμε, είτε τα έθνη τα οποία ήταν πρόχριστο και είτε είχαν το φως της συνειδήσεως, είτε οι Ισραηλίτες που είχαν τον νόμο, ο καθένας μας θα κριθεί βάση του, φως, του φωτός το οποίο έχει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι ο Κύριος δεν θα κάνει αδικία. Κάποια στιγμή είπε «Ουέι σε Καπερναούμ, η υψωθήσασα έως του ουρανού, θέλεις καταβιβαστεί έως του Άδου». Διότι αν τα θαύματα τα γινόμενα εν Σία γινόταν εν Σοδόμης, ήθελαν μένει μέχρι τη σήμερα. Μα τα Σόδομα που κάναν όλα αυτά, είναι σε καλύτερη μοίρα από το λαό του Θεού που ζει στην Καπερναούμ. Αυτό λέει ο Κύριος. Σε καλύτερη μοίρα θα είναι όταν θα γίνει κρίση. Ποιοι οι Σοδομίτες, από ποιους, από το λαό του Θεού, τον τότε βέβαια. Ο Κύριος δεν θα κάνει αδικία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί όταν θα έρθει επιτέλους θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτό τον πλανήτη. Σε αυτό τον πλανήτη που ταράζεται από την αδικία, από την κλεψιά, από όλα αυτά που γίνονται, την απατεωνιά, σήμερα αυτοί επιβιώνουν. Αλλά μια μέρα θα μιλήσει ο Ιησούς Χριστός και τότε θα αποδοθεί κοινωνική, οικονομική, θα αποδοθεί πολιτική δικαιοσύνη σε όλους τους τομείς. Ο καθένας θα απολαύσει τον Κύριο γιατί αυτός θα αποδώσει δικαιοσύνη. Και λέει ο Λόγος του Θεού, διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατές του νόμου, αλλά οι εκτελεστές του νόμου θέλουν δικαιωθεί. Δεν δικαιωνόμαστε επειδή ακούμε τον νόμο, επειδή το διαβάζουμε. Τότε βέβαια δεν μπόρεσε ο καθένας να διαβάζει, τότε ακούγανε, πήγαιναν συναγωγές και ακούγανε. Εμείς δεν δικαιωνόμαστε επειδή γνωρίζουμε πολλά, δικαιωνόμαστε επειδή εκτελούμε πολλά, ευχαριστούμε τον Θεό. Επειδή όταν οι εθνικοί ημιέχοντες νόμο λέει πράττωση εκφύσεως τα του νόμου, και εδώ το άρθρο δεν υπάρχει στο κείμενο, γιατί αν υπήρχε το οριστικό άρθρο θα αναφερόταν σε όλους τους εθνικούς. Όταν εθνικοί λοιπόν μη έχοντες νόμο πράττωση εκφύσεως τα του νόμου, ούτε νόμο μη έχοντες είναι νόμος σε αυτούς. Δεν έχουνε τον νόμο, δεν είχανε τον νόμο τα έθνη. Ο λαός του Θεού ήταν ένας στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν ο λαός Ισραήλ. Ποιο έθνος λέει είναι σαν και εσένα, λέει στο 4ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, ποιο έθνος που έχει τέτοιους νόμους και τέτοια διατάγματα όπως είσαι εσύ. Φοβερός ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Είχε γράψει εκεί μέσω της οδηγίας του Θεού ο άνθρωπος του Θεού, ο Μωυσής, για το 50ο έτος, το έτος της αφέσεως, το οποίο έτος χαριζόντουσαν όλα τα δάνεια. Ο κάθε δούλος επέστρεφε στο σπίτι του. Τα δάνεια, οι περιουσίες για οποιοδήποτε λόγο είχαν πουληθεί, επιστρέφαν στους κατόχους τους. Ποιος είχε τέτοιο νόμο, Δεν μπορούσε πλέον κάποιος να συσσωρεύσει πλούτο, γιατί εμείς οι άνθρωποι κάνουμε ανοησίες, Έχω γνωρίσει και αδερφούς που κάναν μεγάλες ανοησίες. Δανειστήκανε πάρα πολύ και τώρα έχουν πνιγεί. Αλλά τότε υπήρχε ο νόμος κάθε 50 χρόνια να γυρνάει η περιουσία, αν μη τι άλλο στα παιδιά τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι φοβερός νόμος, αδερφοί. Έκανα εγώ λάθος, δεν θα το πληρώσουν όλοι στην οικογένειά μου επειδή έκανα εγώ λάθος, θα πουληθώ σαν δούλος, αλλά κάποια στιγμή υπήρχε ελευθερία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, συνεχίζει εδώ στο 15 εδάφιο, ήτινες λέει δεικνύωση του έργου του νόμου γεγραμμένο εν τες καρδίες αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών. Το έργο του νόμου είναι γραμμένο μέσα στις καρδιές τους. Και τι γίνεται μέσα στην καρδιά τους, συμμαρτυρεί η συνείδησή τους. Συμμαρτυρεί. Τι σημαίνει συμμαρτυρώ, μαρτυρώ μαζί. Μαρτυρώ μαζί με κάποιον. Η συνείδηση δηλαδή είναι ξεχωριστό πράγμα από την καρδιά. Συνείδηση τι σημαίνει, ποια είναι η τιμολογία της συνείδησης. Συν και είδω, βλέπω κάτι μαζί με κάποιον άλλον. Υπάρχει λοιπόν ένα όργανο μέσα μας που βλέπει κάτι μαζί μας. Και τι βλέπει? Γιατί το έβαλε ο Θεός αυτό το όργανο μέσα μας? Γιατί πρέπει να δούμε τα χάλια μας, πρέπει να δούμε την ανοησία μας, το σκοτάδι που έχουμε εμείς μέσα μας, όχι τι έχει ο άλλος, όχι την αμαρτία του αδερφού, όχι την ανοησία του αδερφού, αλλά το δικό μου λάθος, τη δικιά μου αμαρτία. Για ποιο λόγο? Για να έρθω εις αυτόν και για να μετανοήσω. Ο Παύλος λέει στο θήτα κεφάλαιο, έχω συμμαρτυρούσα με εμέ τη συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω. Συμμαρτυρούσα με μένα, με το πρόσωπό μου, έχω συμμαρτυρούσα, μαρτυρεί μαζί μου δηλαδή, η συνείδησή μου. Είναι κάτι ξεχωριστό λοιπόν η συνείδηση, γιατί πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει το τι γίνεται μέσα του. Έτσι και δεν καταλάβουμε το τι γίνεται μέσα μας, μια ζωή θα ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μας. Αυτό είναι μια κακιά συνήθεια που αποκτούν μερικοί. Όλο τι κάνει ο άλλος. Πώς κουνήθηκε, γιατί ήρθε 8 και 5 και δεν έπρεπε να είναι εδώ στις 8 παρά 20 τουλάχιστον. Και γιατί και αυτός είναι ο τάδε, έπρεπε να είναι εδώ στις 7. Μην ασχολείσαι με τον άλλον. Να ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου. Μη σε νοιάζει τι κάνει ο άλλος. Ο καθένας μας μια μέρα θα σταθεί μόνος του. Έκαστος περί αυτού θέλει δώσει λόγο στο Θεό. Δεν θα πάμε ούτε συλλογικά, ούτε σαν αντρόγινα, ούτε σαν εκκλησία. Αν και πιστεύω ότι θα είμαστε κοντά όταν θα γίνεται η κρίση, γιατί πρέπει να δούμε μερικούς αδερφούς, έτσι να τρίβουμε τα μάτια μας που δεν τους το είχαμε, και άλλους που τους το είχαμε θα τους δούμε λίγο παραπίσω. Αλλά ξέχωρα από αυτό, ο καθένας μας θα σταθεί μόνος του. Γι' αυτό λοιπόν ο καθένας μας να κοιτάζει μέσα του. Είναι κάποιοι αδερφοί που παίρνουν τηλέφωνο, αδερφέ, τον εαυτό σου τον κοιτάς, ευλογημένε. Πόσα κουσούρια έχεις, άμα αρχίζω να μιλάμε τώρα δεν θα τελειώσουμε. Τον εαυτό σου τον κοιτάς, μα ο κίνο, μα όλο εκείνο, όλο το άλλο. Βρε, κοίτα τον εαυτό σου να συνέλθεις. Κοίτα τον εαυτό σου να φτιάξεις που σκανδαλίζει όλο τον κόσμο. Και άσε τι κάνει εκείνος και ο άλλος και ο παράλλος. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος. Εσύ για τον εαυτό σου, εγώ για τον εαυτό μου και ο άλλος για τον εαυτό του θα δώσει λόγο. Και γι' αυτό ο Κύριός μας, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, έχει τη συνείδηση μέσα μας για να δούμε, ποιον, τους εαυτούς μας, και να μετανοήσουμε ενώπιον του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ ο Παύλος μας γράφει για την καρδιά που συμμαρτυρεί, μαρτυρεί μαζί δηλαδή η συνείδηση και τους λογισμούς, λέει, κατηγορούντας ή και απολογουμένος μεταξύ αλλήλων. Πιο απίστευτη εσωτερική ερμηνεία δεν μπορούσε να γραφτεί για την εποχή που γράφει ο Παύλος, για το 58 μετά Χριστόν. Άνθρωποι σήμερα που ασχολούνται με τα πνευματικά δεν μπορούσαν να γράψουν τέτοιο πράγμα. Και αυτό το γράφει ο Παύλος το 58 μετά Χριστόν. Η καρδιά είναι ένα δικαστήριο, στο οποίο δικαστήριο υπάρχουν μάρτυρες, μιλάει η συνείδηση, μαρτυρεί μαζί, και οι λογισμοί κατηγορούνται και απολογούνται μεταξύ αλλήλων. Υπάρχουν μάρτυρες κατηγορίας και υπάρχουν και μάρτυρες υπερασπίσεως. Για ποιον λόγο? Για να πάρει ο άνθρωπος μια απόφαση. Πρέπει να πάρω μια απόφαση σε όλα μας μέσα στη ζωή, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Κάθε μέρα πρέπει να κρίνουμε το τι θα κάνουμε, το πώς θα κινηθούμε, το πότε θα προσευχηθούμε, το πότε θα διαβάσουμε, το πότε θα πάμε στη δουλειά μας, το τι θα φάμε. Κάθε μέρα κρίνουμε. Και αν βέβαια αυτά είναι απλά, υπάρχουν τα σοβαρά, τα οποία πρέπει να κρίνουμε τα ηθικά μέσα στη ζωή μας. Αν πρέπει να κάνουμε κάτι ή δεν πρέπει να το κάνουμε. Αν πρέπει να ενδώσουμε σε κάτι ή δεν πρέπει να ενδώσουμε. Μέσα μας γίνεται ένα δικαστήριο συνέχεια. Έρχεται μέσα ο λογισμός και λέει κάν το, καλό είναι. Έρχεται κάποιος άλλος λογισμός και λέει μην το κάνεις αυτό. Δεν είναι το θέλημα του Θεού αυτό. Και η συνείδηση μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορεί να σου πει ότι ή πρέπει ή δεν πρέπει. Εάν όμως κάνεις κάτι το οποίο δεν πρέπει, μετά έρχεται η συνείδηση να σε ελέγξει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχεται να γίνει μάρτυρας μετά άλλα κατηγορίας και να σου πει πολύ κακός έκανες αυτό που έκανες. Πάρα πολύ κακά έπραξες και τότε δεν μπορείς να ησυχάσεις. Και πιστεύω όλοι μας το έχουμε γευτεί αυτό μέσα στη ζωή μας. Όλοι μας έχουμε πάρει λάθος αποφάσεις, έχουμε πάρει λάθος κατευθύνσεις και έρχεται η φωνή της συνείδησής μας, η οποία φωτίζεται μέσα από το Πνεύμα του Θεού να μας ελέγξει και να μας πει να επιστρέψουμε και να μετανοήσουμε. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό το δικαστήριο που θα λέγαμε που γίνεται μέσα μας και παρακαλούμε τον Θεό συνέχεια να μας φωτίζει για να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις μέσα στη ζωή μας. Γιατί μια λάθος απόφαση μπορεί να μας μπλέξει άσχημα. Έχω δει αδερφούς που μπλέξαν άσχημα, αδερφούς. Μα γιατί πήραν λάθος απόφαση. Εγώ που ήμουν απ' έξω το έβλεπα. Λέω κακός κάνεις, πρέπει να κάνεις αυτό. Άσε αδερφέ τώρα, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις, το έβλεπα όμως, γιατί απ' έξω βλέπουμε καλύτερα. Όταν ο άνθρωπος ζει κάτι δεν το βλέπει τόσο καλά και γι' αυτό ο άνθρωπος είναι μακάριος όταν συμβουλεύεται τους αδερφούς του. Και ειδικά αδερφούς οι οποίοι έχουν πείρα. Και καλό είναι αυτούς τους αδερφούς που έχουν πετύχει να τους συμβουλευόμαστε όλοι μας. Πώς το έκανες αυτό, για πες μου, όχι ότι θα το κάνουμε σόνι και καλά, αλλά πάρε μια συμβουλή, άκου και τον άλλον, κάτι ξέρει και ο άλλος. Ασπρίσαν τα μαλλιά του, κάτι έχει δει μέσα στη ζωή του. Και όχι μία και δύο και τρεις θα ρωτήσουμε, διότι δια τον πλήθος των συμβούλων έρχεται σωτηρία μας, λέει ο Λόγος του Θεού. Και συνεχίζει ο Παύλος και λέει «Εν τη ημέρα ό,τι θέλει κρίνει ο Θεός, τα κρυπτά των ανθρώπων δια Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιό μου». Θα έρθει λοιπόν αυτή η μέρα που θα κρίνει πια τα κρυπτά των ανθρώπων. Εμείς βλέπουμε τα φανερά, ο Κύριος βλέπει τα κρυπτά. Ο Κύριος βλέπει μέσα στα έγκατα της συνείδησής μας, μέσα στα έγκατα του πνεύματός μας, ξέρει τα πάντα. Δεν θα κριθούμε όπως νομίζουν πολλοί για το τι κάναμε, αλλά το τι πρόθεση είχαμε. Μερικές φορές κάνουμε λάθη, το θέμα όμως μετράει ενώπιον του Θεού η πρόθεσή μας. Τι πρόθεση είχαμε, είχαμε πρόθεση να κάνουμε κακό? Όχι, δεν είχαμε πρόθεση να κάνουμε κακό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόθεση, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν να μην είμαστε εύκολοι να κρίνουμε το φαινόμενο. Δυστυχώς πολλές παρεξηγήσεις γίνονται από το φαινόμενο. Είδες τι έκανε, είδες πώς το έκανε, το είδες. Μα δεν έχει κακή πρόθεση, αν δεν τον βλέπεις όμως τον άνθρωπο, δεν έχει κακή πρόθεση. Δεν είναι κακός άνθρωπος. Σου έχει δώσει αφορμή, όχι. Τότε γιατί κρίνεις από το έργο, έκανε ένα λάθος. Κοίτα όμως την πρόθεσή του, ευχαριστούμε τον Θεό. Και πρέπει να μάθουμε κι εμείς να μπορούμε να συγχωρούμε, όπως και ο Θεός μας συνεχώρησε ημάς. Παρέβλεψε τα πλήθη των αμαρτιών μας. Τα έριψε στα βάθη των θαλασσών και δεν ενθυμείται αυτάς πλέον. Και συνεχίζει ο Παύλος και λέει, έρχεται εδώ να μιλήσει σε ένα υποτιθέμενο πρόσωπο, σε ένα Ιουδαίο. Ο Παύλος σε όλη την επιστολή από το Α18 μέχρι το Γ20 θέλει να αποδείξει ότι οι Ιουδαίοι, οι εθνικοί, οι ηθικολόγοι εθνικοί, οι ηθικολόγοι Ιουδαίοι είναι αμαρτωλοί. Γιατί? Για να τους πει μετά πώς έρχεται η δικαίωση. Όλα αυτά τα εδάφια τα λέει για τις αμαρτίες των εθνών, τις αμαρτίες των ηθικολόγων, εδώ θα πει για τους Ιουδαίους. Γιατί? Γιατί θέλει να αποδείξει ότι οι πάντες είναι υπό αμαρτία. Και για ποιο λόγο να το αποδείξει αυτό? Γιατί πρέπει να τους πει μετά ότι οι πάντες έχουν ανάγκη από την εξυλαστήρια θυσία του Ιησού Χριστού. Επιχειρηματολογεί συνέχεια ο Παύλος, γιατί πρέπει να το αποδείξει. Δεν είναι αυτονόητα πολλά πράγματα. Και εδώ έρχεται να γράψει σε ένα υποτιθέμενο Ιουδαίο, γιατί η επιστολή είναι στους προς Ρωμαίους, δεν γράφει ούτε σε Εβραίους ούτε σε ένα πρόσωπο. Λέει λοιπόν, ιδού εσύ επωνομάζεσαι Ιουδαίος, μιλάει σε δεύτερο πρόσωπο. Εσύ, λέει, επωνομάζεσαι Ιουδαίος, γιατί υπήρχαν και Ιουδαίοι μέσα στην εκκλησία της Ρώμης και οι οποίοι πάντα οι Ιουδαίοι εκείνη την εποχή μέχρι να γκρεμιστεί ο ναός ήταν η ελίτ, η πνευματική ελίτ θα λέγαμε. Θεωρούσαν τους εαυτούς τους. Εντάξει, εθνική τους δέχτηκε ο Θεός, αλλά δεν μπορούν να είναι σαν και εμάς το λαό του Θεού. Το λαό του Θεού που μίλησε ο Θεός, που του έδωσε τη Διαθήκη, που έχει την περιτομή, που κάνουν τις θυσίες, που έχουν τον νόμο, δεν είναι σαν και εμάς. Είμαστε κάτι το διαφορετικό εμείς. Και έρχεται ο Παύλος εδώ πέρα να πει, «Ιδού εσύ επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι στον νόμο». Επαναπάβεσαι. Λες, τι ωραία, έχω τον νόμο του Θεού. Εγώ ξέρω τον νόμο του Θεού, είμαι γνώστης. Είμαι γνώστης της Γραφής. Και τι άλλο έχεις εσύ, και καυχάσαι εις τον Θεό. Καυχέσαι ότι είσαι παιδί του Θεού, ότι ο Ισραήλ είναι ο πρωτότοκος του Κυρίου. Καυχέται ο Ιουδαίος. Και γνωρίζεις το θέλημα αυτού. Γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις. Ακούσε εκεί στη συναγωγή. Κάθε Σάββατο τις γραφές που αναγιγνώσκουνε και διακρίνεις τα διαφέροντα διδασκόμενος από του νόμου. Μπορείς να ξεχωρίζεις τι πρέπει, τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος. Αν πρέπει να κάνεις κάτι, αν δεν πρέπει να κάνεις κάτι. Ο Ιουδαίος είχε καύχηση. Για ποιο λόγο, γιατί ήξερε τον νόμο του Θεού. Και λέει ο Παύλος εδώ πέρα και έχεις πεποίθηση σε αυτόν. Πιστεύεις εσύ για τον εαυτό σου δηλαδή. Κακό πράγμα να πιστεύουμε για τον εαυτό μας πράγματα που δεν ισχύουν. Δυστυχώς στον κόσμο μας πολλοί πιστεύουν πολλά για τους εαυτούς τους. Και αυτοί που κάνουν το μεγαλύτερο κακό στην οικουμένη είναι αυτοί που πιστεύουν πολλά για τον εαυτό τους. Πιστεύουν ότι είναι άξιοι, ότι αυτοί είναι και κανείς άλλος δεν είναι και δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί κάνουν μεγάλο κακό στον κόσμο αυτό. Έχεις πεποίθηση σε αυτόν ότι είσαι οδηγός τυφλών. Εγώ μπορώ να οδηγήσω. Μπορώ να οδηγήσω αυτούς που δεν βλέπουν, που δεν έχουν φως, που δεν ξέρουν πώς να πάνε. Φως τον εν σκότη. Εσύ είσαι φως μέσα στο σκοτάδι αυτού του κόσμου. Ο Κύριος είπε στην επιτόρους ομιλία, εσύ είστε το φως του κόσμου. Πολλοί σκήμενοι επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Και μακάρι αυτό να γίνεται μέσα στη ζωή μας πρακτικά. Μακάρι πραγματικά να είμαστε το φως του κόσμου. Για τους Ιουδαίους, οι Ιουδαίοι για τους εαυτούς τους πιστεύαν ότι ήταν το φως των εν σκότη, παιδευτής αφρόνων. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν, εσύ είσαι παιδευτής, είσαι εκπαιδευτής δηλαδή. Διδάσκαλος νηπίων. Μπορείς να διδάσκεις, τα νήπια ήταν οι εθνικοί, οι οποίοι δεν ξέρανε καλά. Δεν γνωρίζανε καλά το Λόγο του Θεού. Και μπορείς να διδάξεις εσύ τον νήπιο. Έχουν τον τύπο της γνώσεως και της αλήθειας την εν τον νόμο. Γιατί έχεις τον τύπο της γνώσεως και της αλήθειας που σου δίνει, που σου παρέχει ο νόμος. Και έρχεται ο Παύλος στο 21 εδάφιο να πει, ο διδάσκων λοιπόν σε αυτόν δεν διδάσκεις. Έρχεται εδώ ο Παύλος να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Και ο Ιάκωβος μας λέει, μην γινόμαστε πολλοί διδάσκαλοι, διότι μεγαλύτερα κατάκριση θέλουμε λάβει. Δυστυχώς, πολλές φορές λέμε πράγματα τα οποία δεν τα κάνουμε οι ίδιοι και αυτό είναι πολύ μεγάλο κακό για μας τους ίδιους. Γιατί ο άλλος μας βλέπει, ξεχωρίζει και αν δεν μας βλέπει από την αρχή θα μας δει λίγο πιο αργά θα το καταλάβει αν εγώ κάτι λέω και δεν το κάνω. Ο Παύλος έρχεται να πει ο διδάσκων σε αυτόν δεν διδάσκεις. Ο κηρύττωση να μην κλέπτωση κλέπτης. Ο λέγω να μην μιχεύωση μιχεύεις, ο βδελιτόμενος τα είδωλα ιεροσιλείς. Και έρχεται ο Παύλος να παραθέσει κάποιες αμαρτίες. Μα κλέβανε, μιχεύανε. Ο Ιώσυπος λέει ότι στον Ιουδαϊσμό του πρώτου αιώνα υπήρχε πολύ μεγάλη μιχεία και ειδικά από το ιερατείο. Δικός τους άνθρωπος, είναι ιστορικός δικός τους Ιουδαίος. Ο βδελιτόμενος τα είδωλα ιεροσιλείς, οι Εβραίοι μετά την εχμαλωσία με τα είδωλα δεν είχαν καμία σχέση. Από τότε που γυρίσαν από τη Βαβυλώνα δεν ξαναμπήκαν είδωλα στο λαό Ισραήλ. Ποτέ δεν προσκυνήσαν είδωλα. Αλλά τι κάνανε? Πηγαίνανε σε εθνικούς ναούς και κλέβανε τα αφιερώματα. Έλεγαν αυτοί είναι είδωλα, εντάξει δεν πειράζει, παίρναν το χρυσάφι από τους ναούς. Ό,τι αφιερώματα είχαν μέσα τους ναούς τα κλέβανε. Ιεροσιλούσανε, δηλαδή ως προς τι, ως προς τα είδωλα των εθνών. Δεν είναι τίποτα αυτά, άφωνα είδωλα είναι. Δεν είναι κακό, ας πάρουμε τα αφιερώματα. Οβδελιτόμενος τα είδωλα λοιπόν, ιεροσιλείς, κλέβεις τους ναούς, σιλείς τους τα ιερά. Ο καυχόμενος εις των νόμων ατιμάζεις τον Θεόν δια της παραβάσεως του νόμου. Καυχέσαι στον νόμο, Ο Κύριος μας έδωσε τον νόμο. Είμαστε λαός Θεού. Εσύ λοιπόν που καυχέσαι ατιμάζεις τον Θεόν δια της παραβάσεως του νόμου. Και αυτό γίνεται δυστυχώς, το όνομά μου βλαστημείται ενώπιον των εθνών εξαιτίας σας, Αυτό λέει ο Παύλος. Διότι το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλαστημείται μεταξύ των εθνών, καθώς είναι εγγεγραμμένο. Είναι πολύ τραγικό τα παιδιά του Θεού να δίνουν στους κοσμικούς ανθρώπους, τα έθνη, να δίνουν τροφή για να λένε για το Λόγο του Θεού, για τον Ιησού Χριστό. Είναι μερικοί άνθρωποι που το καταφέραν αυτό και αυτό είναι πολύ κακό για τον Κύριό μας. Οι Ιουδαίοι δυστυχώς γίναν παροιμία σε όλα τα έθνη. Και ο Κύριος τους το είχε πει στο Δευτερονόμιο, θα σας κάνω παροιμία όλων των λαών. Και πραγματικά γίνανε οι Ιουδαίοι. Πολλοί καυχηθήκανε, πολλοί καύχηση είχανε, αλλά δυστυχώς από το 70 μετά Χριστόν, από τότε που γκρεμίστηκε ο ναός και τελείωσε και επίσημα ο Ιουδαϊσμός, τότε από τότε και ύστερα η ιστορία τους είναι μια συνεχόμενη θλίψη, διωγμούς από παντού. Το 135 μετά Χριστόν δεν τους αφήναν να μπουν στην Ιερουσαλήμ μέσα, κανένας περιτετμημένος δεν μπορούσε να μπει μέσα. Για 2 αιώνες αλλάξαν το όνομα στην Ιερουσαλήμ, απαγορευόταν Εβραίος. Και ακούγαν Εβραίοι τα έθνη και φεύγανε. Και όπως ακούνε και σήμερα. Μα για ποιον λόγο? Δυστυχώς ήρθε ο Μεσσίας και δεν τον γνωρίσανε. Ήρθε αυτός που λέγανε οι γραφές, αυτόν τον οποίον περιμένανε, το δωδεκάφυλλο ημών έθνος, λατρεύων εκτενώς τον Θεόν ημέρα και νύχτα, αυτόν για τον οποίον γράφαν οι γραφές ήρθε, αλλά δυστυχώς δεν τον καταλάβανε. Γιατί? Γιατί αλλιώς περιμένανε, αλλιώς τα βλέπανε, αλλιώς τα πιστεύανε. Και όταν ήρθε ο διδάσκαλος, δεν τους γέμισε το μάτι. Και δεν ξέρω αν θα μας γέμιζε και εμάς το μάτι, αν ήμασταν πριν 2.000 χρόνια γεννημένοι στον Ισραήλ, να μπαίνει ο διδάσκαλος και να λέει δεν μολύνει το εισερχόμενον στο στόμα, αλλά το εξερχόμενον εκ του στόματος σου το μολύνει τον άνθρωπο. Και να βλέπουμε από τη μια τους Φαρισαίους και τους γραμματείς και από την άλλη το διδάσκαλο, έναν απλό μαραγκό, να λέει διαφορετικά λόγια από το επίσημο ιερατείο του λαού, δεν ξέρω αν θα μας γέμιζε το μάτι, αν θα λέγαμε τι είναι αυτά που λέει, σωστά τα λέει, λάθος τα λέει, δεν ξέρω. Για σκέψου λίγο τον εαυτό σου, με το επίσημο ιερατείο από τη μία και τον διδάσκαλο από την άλλη και να λένε τελείως διαφορετικά πράγματα. Οι μένα λένε πρέπει να τα πλένω με τα χέρια έως αγκώνος, ο άλλος λέει δεν πειράζει, φάτε με ακάθαρτα χέρια. Με ακάθαρτα χέρια, μας έχεις βγάλει από τα ρούχα μας. Δεν μπορούμε να σε ακούμε τέλος πάντων. Τι είναι αυτά που λες, τον αιρετικό, τον πλάνο. Ό,τι θέλει λέει, ό,τι προλαβαίνει λέει. Τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας γιατί δεν έλεγε ό,τι προλάβαινε. Δεν επιτρέπεται το Σάββατο να κάνεις αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά που κάνεις, δεν πρέπει να τα κάνεις. Το Σάββατο δεν έγινε για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν έγινε για το Σάββατο. Αλλά το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο. Δεν γίνεται δούλος η εικόνα του Θεού στους τύπους που εσείς λέτε. Αλλά το Σάββατο έγινε για να εξυπηρετηθεί ο άνθρωπος, για να αναπαυθεί, να δοξάσει τον Θεό. Αλλά δυστυχώς με τις διδασκαλίες σας το κάνατε τόσο δύσκολο και τόσο φορτισμένο που έχετε καταπλακώσει τον άνθρωπο και δεν μπορεί να ανασάνει. Το 2011 που ζούμε, στη Σαουδική Αραβία ψηφίστηκε νόμος ότι μπορούν οι γυναίκες να ψηφίζουν από το 2015. Έχουν δικαίωμα πλέον να εκλέγουν και να εκλέγονται. Από το 2015, τώρα φέτος ψηφίστηκε ο νόμος. Και μια γυναίκα την οποία την είχαν πιάσει πέρυσι να οδηγάει, λέει, μόνη της στο αυτοκίνητο, τη σταματήσανε, τη κάναν δικαστήριο, ο δικαστής έβγαλε ότι πρέπει να φάει 10 βουρδουλές. Γιατί? Γιατί οδηγούσε μόνη της στο αυτοκίνητο, εν έτη 2011. Για ποιον λόγο? Γιατί οι θρησκευόμενοι νόμοι που έχουν στη Σαουδική Αραβία μέσω του μουσουλμανισμού, αυτά δεν τα επιτρέπουν. Δεν επιτρέπουν στη γυναίκα να βγάζει βιβλιάριο, να βγάζει διαβατήριο ή να κυκλοφοράει μόνη της για να πηγαίνει στο σχολείο. Μα τι γίνεται, τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά γίνονται. Δυστυχώς, στις μέρες μας ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στο Μεσαίωνα. Και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που υπερασπίζονται αυτά τα πράγματα. Και τι να πούμε τότε για εκείνη την εποχή που ζούσε ο διδάσκαλος, αλλά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έφερε το φως του Ευαγγελίου. Βγήκε ο Παύλος και είπε, δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλη, αλλά πάντες εσείς είστε εις εν Χριστώ Ιησού, λέει στο τρίτο κεφάλαιο της Γαλάτες. Δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος το 50 μετά Χριστόν. Τι είναι αυτά που λες, αδερφέ? Τι είσαι εσύ που τα έβγαλες αυτά τα συμπεράσματα? Ο δούλος που είναι ένα πράγμα εκείνη την εποχή, λες εσύ δεν είναι δούλος σου δε ελεύθερος? Πάντες είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Πέφτουνε τα κάστρα, Ο Παύλος κηρύττει ένα Ευαγγέλιο το οποίο γκρεμίζονται αυτά τα οποία οι άνθρωποι έχουν πολύ ψηλά, Διαχωριστικά τείχη κοινωνικότητας, φύλου, ρατσισμός, Αλλά έρχεται το Ευαγγέλιο να πει, πάντες είστε εις εν Χριστώ Ιησού, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος μας βλέπει ίδιους, ευχαριστούμε τον Θεό. Μας δέχεται και μια μέρα όλα αυτά θα καταργηθούν. Όλα αυτά τα μεγάλα και τα αξιώματα, κάποια μέρα ο Κύριος που θα είναι ο βασιλιάς, αυτός θα πει ποιος θα είναι εκεί και ποιος θα είναι αλλού και τι θα γίνει. Αυτός θα είναι δίκαιος όμως, Γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε άδικοι και πολεμάμε να ανέβουμε χωρίς να πρέπει να ανέβουμε. Και ο Λόγος του Θεού λέει, επειδή ωφελεί μεν η περιτομή εάν εκτελείς τον νόμο. Εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Ωφελεί η περιτομή, καλή είναι, εντάξει, κάντε να. Αλλά πότε, αν εκτελείς τον νόμο. Ξέρετε, υπήρχε διδασκαλία στους Εβραίους που λέγανε οι Ραβίνοι, ότι ο πατέρας Αβραάμ είναι έξω από την κόλαση και δεν αφήνει κανένα περιτετμημένο να μπει μέσα. Τόσο ψηλά είχαν την περιτομή οι Ιουδαίοι. Κανένας περιτετμημένος δεν θα πάει στην απώλεια. Μόνο οι εθνικοί θα πάνε από εκεί. Ωφελεί, λέει ο Παύλος, η περιτομή. Καλά κάνεις, έχεις την περιτομή. Αλλά εάν δεν φυλάς τον νόμο, αν είσαι παραβάτης, η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Είσαι κι εσύ σαν ένας εθνικός. Πώς να μην τον κυνηγάγαν τον Παύλο μετά από αυτά που έλεγε? Τι να μην το πούνε αυτός ο άνθρωπος? Αδερφέ Παύλο, τι είναι αυτά που λες? Εσύ που ήσουν Ιουδαίος, ήσουν Φαρισαίος να λες τέτοια πράγματα? Και γι' αυτό μια ζωή οι Ιουδαίοι κυνηγάγανε τον Παύλο. Και αυτό που λέει στο 15ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, λέει, αδερφοί, προσεύχεστε εις τον Θεό για μένα, να με ελευθερώσει ο Κύριος από τους Ιουδαίους, τους απειθούντας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χριστιανικής ζωής του Παύλου ήταν οι Ιουδαίοι που τον κυνηγάγανε. Γιατί έλεγε τα πράγματα κάπως διαφορετικά από ό,τι τα πιστεύαν οι Ιουδαίοι της εποχής του. Εάν λοιπόν ο απερίτμητος φυλάτει τα διατάγματα του νόμου, η ακροβιστή αυτού δεν θέλει λογιστή αντί περιτομής, λέει. Ο απερίτμητος που φυλάει τα διατάγματα να λογιστεί ακροβιστία του αντί περιτομής. Αδερφέ Παύλο, παράξενα μας τα λες. Και ο εκφύσεως απερίτμητος εκτελών τον νόμο θέλει κρίνει εισέ, ώστις έχουν το γράμμα του νόμου και την περιτομή, είσαι παραβάτης του νόμου. Τώρα τα ξεκαλούπω σε όλα. Ο απερίτμητος θα κρίνει εισέ. Μήπως ήταν δικιά του διδασκαλία? Ο Κύριος το είχε πει πρώτος. Άνδρες νινεβείτε θέλουσε εγερθεί μετά της γενεάς ταύτης και θέλουσε κατακρίνει αυτήν. Γιατί? Γιατί μετενόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά. και ιδού πλειότερο του Ιωνά είναι εδώ. Η βασίλισσα του Νότου θέλει εγερθεί μετά της γενεάς ταύτης και θα κατακρίνει αυτή. Για ποιον λόγο? Γιατί ήρθε εκ των περάτων της γης να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος και ιδού πλειότερο του Σολομώντος είναι εδώ. Μα θα κατακρίνουν οι Νινεβίτες τη βασίλισσα του Νότου τη γενεά εκείνη που ακούσανε τον Κύριο? Έτσι λέει. Θα κρίνουν οι εθνικοί τους Ισραηλίτες. Μα για ποιον λόγο? Γιατί έτσι τα βλέπει ο Κύριος τα πράγματα. Και ο Παύλος αυτό λέει, αυτός που φυλάει τον νόμο και δεν έχει περιτομή, θα κρίνει σένα, του λέει, και απευθύνεται στον Ιουδαίο, όπως διαβάσαμε στο 17 εδάφιο, λέει, θέλει κρίνει σε, ο οποίος έχεις τον νόμο, αλλά έχεις την περιτομή, αλλά είσαι παραβάτης του νόμου. Διότι, λέει το συμπέρασμα, έρχεται να μας πει το συμπέρασμα τώρα, ότι ο Ιουδαίος δεν είναι ο εν το φανερό Ιουδαίος. Δεν είναι το πόσο λέω ότι είμαι άνθρωπος του Θεού, το πόσο κηρύττω τον εαυτό μου ότι είμαι άνθρωπος του Θεού. Δεν είναι αυτός ο πραγματικός άνθρωπος του Θεού, δεν είναι Ιουδαίος λοιπόν ο εν το φανερό Ιουδαίος, ουδέ περιτομή εν το φανερό η γενωμένη εν σαρκή. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα, αυτά είναι ο τύπος, αυτό φαίνεται, αλλά τι λέει, αλλά Ιουδαίος είναι ο εν το κρυπτό Ιουδαίος. Ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος έχει αξία ενώπιον του Θεού, αδερφοί. Αυτό που φαίνεται μπορούμε εύκολα να ξεγελάσουμε τον άνθρωπο, αλλά ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος είναι φανερός ενώπιον του Θεού. Και ο Παύλος λέει δεν έχει αξία ο εν το φανερό, αλλά ο εν το κρυπτό Ιουδαίος και περιτομή η της καρδίας κατά πνεύμα. Περιτομή της καρδίας κατά πνεύμα. Δεν έχει σημασία αν θα αφαιρέσω κάτι από πάνω από τη σάρκα μου, αλλά σημασία έχει αν κόβω τα πάθη μου, τις επιθυμίες μου, αν θανατώνω την αλαζονία μου και όλα αυτά που έχω μέσα μου, πώς, δια του Πνεύματος του Θεού. Και έτσι κάνω περιτομή στην καρδιά μου και όχι στη σάρκα μου, η οποία μπορεί μεν να φαίνεται, αλλά και η άλλη να μην φαίνεται, αλλά την άλλη τη βλέπει ο κρυπτόμενος Θεός. Αυτός ο οποίος βλέπει όσα γίνονται εν το κρυπτό και αυτός που βλέπει τα εν το κρυπτό θα ανταποδώσει εν το φανερό. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ουχή κατά γράμμα το οποίο έπαινος ουχή εξ ανθρώπων αλλά εκ του Θεού. Ιουδαίος σημαίνει δοξολογία. Και εδώ ο Παύλος έρχεται να κάνει ένα λογοπαίγνιο. Ιουδαίος που σημαίνει δοξολογία, έπαινος, έρχεται να πει ότι δεν είναι Ιουδαίος, δεν είναι ο εν το φανερό Ιουδαίος και ο έπαινος σε αυτόν που δεν είναι ουχή κατά γράμμα, το οποίο ο έπαινος είναι ουχή εξ ανθρώπων, αλλά εκ του Θεού. Ο Κύριος θα επενέσει και θα δοξάσει αυτούς που τον δοξάζουν. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά, χρειάζεται να κάνουμε πολλά. Δεν χρειάζεται να λέμε πόσο καλοί είμαστε και να κηρύττουμε την καλοκαγαθία μας και να κηρύττουμε τους εαυτούς μας, αλλά το ζητούμενο είναι να ζούμε εσωτερικά τον Κύριο και όταν έρθει μια μέρα ο Θεός θα φανερώσει τους όντας αυτού. Ο Θεός θα μας ευλογήσει.
Αλληλούια. Ύμνος 251 από τα Πλέερ.